Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag by Spreuke die 21ste hoofstuk by vers 20. Jy sal onthou dat ek vir jou in die vorige program, as jy gereeld luister, gesê het dat die 21ste hoofstuk begin en eindig eintlik met 'n voorbeeld of twee voorbeelde om die waarheid te sê oor die leiding van God. Terwyl 'n mens wanneer jy by die 22ste hoofstuk kom, dadelik opmerk dat daar dikwels gepraat word in daardie hele hoofstuk oor ryk en arm. So ek gaan nou vandag so die helfte van hoofstuk 22 ook behandel. Kom ons begin dan waar ek opgehou het verlede keer, dus vandag by Spreuke hoofstuk 21 by vers 20. En ek wil baie graag daardie een versie net eers lees. In die woning van 'n wyse mens is daar altyd kosbare besittings en olie. 'N Dwaase mens bring sy goed deur. Jy sien, ek dink dit is ook vir ons nogal in die tyd waarin ons lewe van groot waarde. Die feit dat krediet so vrylik beskikbaar is, lei baie dikwels daartoe dat baie mense op die randjie van bankrotskap lewe. Hulle is so in die mag van die drang om meer en meer te wil besit, dat hulle elke sent wat hulle verdien uitgee en hulle krediet tot die uiterste toe probeer rek, soos hulle sê. Maar elkeen wat alles wat hy het uitgee, lewe natuurlik bo sy vermoë. 'N Wyse man volgens die Bybel sal geld op sy sit vir die dag wanneer hy dalk nie genoeg sal hê nie. God keur versienheid en selfbeheersing goed. Hy slaan baie hoog aan. Jy sal onthou vorige keer het die Bybel ons verwys na die voorbeeld van die muur wat ook gereed maak vir die slegter dae wat sou kom. En daarom is dit baie belangrik dat elke kind van die Here goed moet kyk na sy of haar lewenstyl. Wil ons die Here daardeur tevrede stel of wil ons daardeur net onsself al ewig behaag en tevrede stel? So die Here lei ons op 'n bepaalde manier op godsdienstig terrein, maar hy wil ons ook lei. Hy wil soos die goeie herder voor ons uitgaan om ook ons persoonlike verantwoordelikheid na te kom. Daarom baie interessant, kyk vir vers 24. Hierdie was ek 21 staan daar. 'N Ligsinnige mens is hoofvaardig en aanmatigend. Sy hoofvaardige optrede het geen perke nie. 'N Lui mens soek sy dood, want hy wil nie sy hande uit die moue steek nie. Hy sit die hele dag net en wens. Die regverdige kan gee sonder om suinig te wees. Want jy sien, liewe luisteraar, omdat die regverdige op die Here vertrou, maar ook sy hande uit sy moue steek om te werk, daarom het hy ook om aan die arme te gee. Die laaste versie waarby ek so bietjie wil stil staan, nee, ek sien as die voorlaaste. Hierby was ek 21 is vers 27. Luister, daar staan geskrywe: Die Here het 'n afskuw in die offers van goddeloses, te meer as hulle dit bring met slegte bedoelings. Die vraag kan natuurlik dadelik deur jou en my gevra word, luisteraar: hoeveel mense die Here omkoop? Kan jy regtig dink daar seker goed? Ek dink soms gaan hulle kerk toe, hulle gee hulle bydraes, hulle doen werk in die gemeente omdat hulle hoop dat die Here hulle daarvoor sal seën. En hulle doen dit nie uit liefde vir hom nie. Die Here het egter baie duidelik gestel in die Bybel op baie plekke, luisteraars, dat liefde en gehoorsaamheid vir hom baie, baie belangriker is as godsdienstige rituele. Gaan kyk maar in 1 Samuel 15 vers 22 staan dit pertinent so geskrywe. En ek herinner my dat ek ook in ons vorige program daarna verwys het, dat ons moet oppas vir 'n soort van 'n godsdienstigheid waarin ons nie meer wil steur aan die leiding van God nie. Want dit is soos 'n dun vernis wat ons op het, maar dit slaag nie regtig die toets van opregtheid en diens aan God waarmee ons besig is nie. Jy sien, die Here wil nie net ons tyd en ons geld en ons energie hê nie. Dit sekerlik ook ja, maar ook al ons liefde en ons toewyding. Ons mag dalk dan slaag om mense om te koop, soos wat Hoofstuk 21 vers 14 vir ons leer, maar ons kan nooit, soos van nooit, die Here omkoop nie. En daarom die laaste vier versies hier in Spreuke 21, dit is vers 28 tot by 31. Ek gaan dit lees, na gesels ons daaroor. Een vals getuie gaan sy dood tegemoet. Een betrouwbare getuie sy getuienis het betekenis. Een slechte mens gee voor dat hy weet wat hy doen. Een eerlijke mens bly by die koers wat hy gekies het. Teenoor die Here geld geen menselike wysheid, insig of besluit nie. Pere kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. En ek dink hierdie is daarom wonderlike praktiese verse, ook vir ons tyd en ons tyd. Vir al die laaste een, pere kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Jy onthou ek het vir jou gesê hoe as ek 21 begin en eindig met spreuke oor die leiding van God. Nou in hierdie laaste vers in hoe as ek 21, wil die spreuke dichter juist vir ons hierdie ding beklemtoon. Sonder God is al ons voorbereiding nutteloos. Mag ek weer vir jou vraag vra? Doen jy jou werk en jou dagtaak in afhanklike erkenning van die Here? Of maak jy staat op jou eie vermoëns, jou kragte en jou insig? Daar is dalk iemand wat na die program luister op die radio en wat nie die Here in jou lewe hoog en belangrik ag nie. Wat vir jouself sê, maar ek het 'n goeie verstand en ek het 'n goeie werk en ek sorg vir myself. Ja, liewe luisteraar, maar wie gee vir jou die krag? Wie gee vir jou die goeie werk? Jy sien, die Here kan dit alles in een moment van jou en van my al wegneem. Ons gesondheid, jy kan in die volgende minuut 'n motorongeluk begaan en dan is jou krag en jou leenthede daarmee heen. Daarom, liewe luisteraar, kom ons buig in ootmoed voor die Here. Kom ons aanvaar die leiding wat hy vir ons gee in sy woord, dat hy oor ons lewens wil regeer, dat hy vir ons goeie dinge in gedagte het en soms vir ons in die nou te bring, om ons by hernuwing terug te roep na hom toe. En dit bring my dan by die 22ste hoofstuk in die boek Spreuke. En ek het reeds vir jou gesê, luisteraar, ek gaan vandag net tot by vers 16 dit afhandel, want ons kry in hierdie hoofstuk ook 'n interessante onderwerp op die tafel, hoewel dit bestaan uit verskillende spreuke wat aan die orde kom. Kry ons die hele gedagte van rykdom en armoede hier baie duidelik op die tafel. Kom ons begin sommer dadelik met vers 1. 'N goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Nou, liewe luisteraar, ek dink niemand van ons kan daarmee verskil nie. Is dit nie so nie? Jy ken iemand wat 'n baie, baie goeie reputasie het, dat hy of sy 'n eerbare persoon is. En weet wat? Dit is baie meer werd as groot rykdom. Daardie persoon is iemand aan wie jy kan steur. Hy gaan jou nie bedrieg nie. En daarom vloei daaruit die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Ons meet so dikwels rykdom aan aardse besittings. Jy weet, daar is so iets soos 'n geestelike rykdom. Luister byvoorbeeld by vers 2. Voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het hulle almal gemaak. Dit is tog so skewe maatstaf wat jy en ek dikwels aanlê. Want wanneer ons iemand sien wat mooi klere aan het en 'n blink voertuig ry, wat ooglopend 'n vermoëne persoon is, dan benei ons soms daardie persoon. Maar die Here sê, vir hom is ryk en arm gelyk. Dit hang af van die vraag of daardie persoon ook innerlik ryk is, of daardie persoon ook deur Jesus Christus as sy of haar persoonlike saligmaker ken. Anders kan jy 'n situasie kry waar jy byvoorbeeld 'n akademiese reus kry, of 'n finansiële reus, maar 'n geestelike dwerg. Uiteindelik is ryk en arm voor die Here maar net gelyk. Hy het hulle almal gemaak. 22 vers 3 sê, 'n verstandige mens sien onheil kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oë daarin en boet daarvoor. Nou ja, dit is dan baie werd, dat 'n mens dit in jou lewenspraktyk vir elke dag sal onthou, ne? Dat ons verstandig moet wees, dat ons op die uitkyk wees, sal wees vir dinge wat vir ons kan benadeel, onheil, soos die Bybel dit hier noem, en dat ons dit dan sal vermy. Ek wil graag dat ons 'n bietjie meer detail gesels oor vers 4. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom en eer en lewe. Jy sien, dis 'n baie belangrike waarneming, liewe luisteraar, wat veral van toepassing sou gewees het juis op Salomo. Dit was sekerlik ook van toepassing op sy onderdane, die Israeliete. Luister weer na die teks. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Dit is van belang omdat ons moet onthou, die boek Spreuke beskryf die lewe soos dit behoort te wees. Staan nie stil by die uitsonderings nie. Daarom kan ons nie rykdom en eer van die Here opeis omdat ons hom dien nie. Dit is 'n stuk genade wat hy vir ons gee. Ons verdien nie om te hê selfs dit wat ons het nie. Dit bly alles net genade. Luister na vers 5 en 6. Daar's dorings en strikke op die pad van eerlikheid. Wie sy lewe wil behou, bly daar weg. En ek dink dis baie belangrik. Juis as ons miskien iemand het wat in besigheid staan wat ons program luister, dat ons sal onthou dorings en strikke op die pad van oneerlikheid is gevaarlik. As jy jou lewe wil behou, bly daar weg. En nou vers 6. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Nou ek dink dit is 'n baie pragtige stukkie praktiese raad wat die spreekeskrywer vir ons hier gee. Gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef. En hy sal ook as hy oud is nie daarvan afwyk nie. Ons kan dit ook anders sê, liewe luisteraar, en dit is: hoe lê jy fondament waarop jy jou kind se lewenshuis bou? Leer jy hom of haar van kleins af die wil en die leiding van die Here moet in sy of haar lewe gestalte kry? Dan sal hulle nie daarvan afwyk nie. Mense sien baie dikwels dat jong mense wanneer hulle hier tieners word en miskien selfs 'n bietjie groter word na skool, dat hulle, ons groot mense sal sê, hulle word heeltemal wild, man. Dit lyk of hulle nog nooit die evangelie gehoor het nie. Dit is dikwels so, veral wanneer kinders uit die skool kom, dat hulle voel hulle wil so bietjie hulle eie ding doen op hulle eie manier. Maar dan wonderlik sien ouers hoe dat die kinders terugkom na die Here toe na rukkie. Die rede is, o ja, omdat die fondament goed gelê is, omdat die leiding, soos Spreuke 22 vers 6 het hier sê, wat aan 'n jong mens oor hoe hy moet lewe gegee is, en hy sal ook al is hy al oud nie daarvan afwyk nie. Dit is waar, maar weet jy, dit is omdat die Here daardie jong mens in sy hand hou. Die Here het daardie kind ingesluit in sy verbondsooreenkoms en die beloftes van die Here hou krag. Daarom moet ons onthou, daar is baie ouers wat hulle kinders se keuses vir hulle wil maak. Dit benadeel egter net die kinders oor die lang termyn, hoor. As ouers hulle kinders leer om verstandige besluite te neem, dan hoef hulle nie bang te wees vir elke tree wat daardie kind of kinders later in die lewe sal gee nie. Dan sal hulle weet dat hulle op die regte pad bly, omdat hulle self die keuse wat binne die riglyne van die Here se wil is, gemaak het. En dan sal dit mos goed gaan met daardie kind. Al is hy of sy nou nie ryk nie, al het hulle nie baie aardse besittings nie, al verdien hulle nie miskien 'n groot salaris eers nie, maar hulle loop die pad van die Here en hy gee vir hulle vrede. Hy gee vir hulle 'n staanplek wat hulle soms nie gedink het hulle ooit sal kry in hierdie deurmekaar wêreld nie. Luister na vers 7. Die ryke heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Nou dit is daarom ook 'n baie waar ding. Dit beteken dus nie dat jy glad nie geld mag leen nie. Dit is egter 'n waarskuwing aan die ander kant dat jy nie 'n lening moet aangaan tensy jy seker is dat jy dit kan terugbetaal nie. 'n Lening, liewe luisteraar, wat 'n mens kan terugbetaal, is 'n hulp. 'n Lening wat 'n mens nie kan terugbetaal nie, is soos 'n blok aan jou been. Die lener moet ook weet dat hy in die skuld is by die een by wie hy geleen het tot tyd en wyl die lening ten volle terugbetaal is. Miskien het jy ook al die ondervinding gehad, die bank is 'n baie gewillige lener, maar hy kan 'n harde heer wees as jy nie betyds en elke maand stiptelik jou verantwoordelikheid nakom nie. Kom ons lees vers 8. 'n Koning wat onreg saai, sal teëspoed oes. Daar sal 'n eind kom aan sy hardvochtige heerskappy. Dit is ook 'n baie, baie belangrike praktiese reël vir elke dag luisteraar. Want jy sien, soms gryp die Here direk in. Soms vernietig hy tiranne eensklaps. Maar hy gebruik meer dikwels ander leiers of hulle onderdrukte mense om hulle omver te werp en teen hulle in opstand te kom. Nou hierdie spreuk is 'n boodskap van hoop vir mense wat onder onregverdige en autoritaire leiers moet lewe. Dit is ook natuurlik 'n waarskuwing vir mense wat dit geniet om met 'n ysere hand te regeer oor ander. As jy byvoorbeeld by die kerk of by die werk of by die huis of waar ook al in 'n gesagsposisie is, onthou dan wat met tiranne gebeur. Daar kom 'n eind, sê die teks, daar kom 'n eind aan sy hardvochtige heerskappy. Kom ek sê dit andersom. Leierskap wat vriendelik en sensitief is, is baie, baie meer effektief en het hou ook langer as leierskap wat deur geweld op ander mense neerkom. Nou ek dink, luisteraar, ons het hier 'n belangrike riglyn, ook vir mense wat in besigheid is, vir mense wat in bestuursposisies is, dat hulle sal besef die styl van leiding gee en van bestuur is ook 'n manier waarop ons Christelike oortuigings gestalte moet kry in die praktyk. En met 'n bepaalde gesindheid wat uitvloei uit 'n mens se verhouding met die Here, is 'n mens op 'n baie, baie beter noot en voet om te staan. Die ryke, sê vers 7, heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. Daarom is dit soveel beter om so gou as moontlik ook 'n mens se skuld te kan betaal. Kom ons lees nou van vers 9 af. 'n Koning wat onreg saai sal teëspoed oes. Daar sal 'n eind kom aan sy hardvochtige heerskappy. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. As jy 'n ligsinnige mens wegjaag, hou die rusies op. Kom die getwis en beledigings tot 'n eind. Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die koning tot vriend. En dan vers 12, want daarby wil ek so klein bietjie stilstaan. Die Here sorg dat die regte insig behoue bly. Hy sorg dat die woorde van 'n onbetroubare mens geen uitwerking het nie. Nou dit verg natuurlik dissipline, hoor. Dit verg vasberadenheid, dit verg harde werk om volgens God se wil te lewe. Maar en dit is die wonderlike resultaat. Die Here beskerm en beloon diegene wat hom met toewyding volg. Dit mag miskien vir jou of vir my soms lyk of die goddeloses makliker daaraan toe is. Maar oor die langtermyn val hulle planne plat, kom hulle lewens tot niks. En dit is uiteindelik die groot ding, liewe luisteraar, dat jy en ek mag weet in watter omstandighede ons ook al is as Christus gelowige mense. Hou selfs die dood vir ons die verskrikking in nie. Ons lewens kom nie tot niks in die sin van dat ons nie sterwe nie. Natuurlik gaan ons sterwe as die wederkoms nie voor die tyd plaasvind nie, want dan sê Paulus in Tessalonisense, dan sal ons in 'n oomblik verander word, in 'n oogwink noem hy dit. Maar as ons dan normaalweg sterf voor die wederkoms, dan weet ons nog dit is nie die einde nie. Ons lewe gaan uiteindelik uitloop op 'n ewige teenwoordigheid by God in sy direkte omgewing. By wyse van Spreuke, saam met die Here aan die tafel vir altyd en altyd. Daarom is dit regtig die moeite werd om die Here te dien. Jy kan nie weerstand bied teen die Here en langdurige sukses verwag nie. Dit is eenvoudig so, luisteraar, dat ons op die lange duur uit die hand van die Here lewe. En daarom wil ons in alles wat ons doen en sê en is, wil ons in alles graag die Here vereer. Nie waar nie? Ek doen die laaste stukkie wat ek graag vandag wil afhandel, en dit is hier in Spreuke by die 22ste hoofstuk van vers 13 af. Nou let weer op hoe baie prakties dit is. Die lui mens sê, daar's 'n leeu daar buite. Ek kan doodgemaak word as ek dit buite waag. Nou, luisteraar, dit is natuurlik 'n stuk ironie wat ons hier het. Om 'n lui mens te beskryf wat 'n verskoning soek om nie na buite te gaan nie. Want jy sien, jy en ek kan ook sê dat ons is miskien nou nie die heel luiste in die hele wêreld nie. Ek hoop in elk geval nie so nie. Maar ons kan dit nie buitekant waag nie, want daar's te veel gevare. Ons is juis in die wêreld geplaas. Die wêreld wat vol gevare is elke oomblik van elke dag, sodat ons die getuies vir die Here moet wees. Maar het jy al ooit daaroor nagedink, luisteraar? As 'n Christen lui is, dan dra hy of sy geen goeie getuienis nie. Want jy sien, 'n lui mens sit ook graag. En as iemand anders na so 'n lui persoon kyk en die persoon vertel nou vir almal links en regs dat hy aan die Here behoort en is 'n kind van die Here, is van wonderlik om 'n kind van die Here te wees, maar hy of sy is lui. Lui in hulle werk, lui in hulle dagtaak, lui in enige iets wat hulle vir ander mense moet doen. Dan kanselleer daardie lewenshouding uiteindelik my getuienis. En daarom het ek vir jou gesê, in hierdie gedeelte is daar 'n hele paar keer sprake van ryk en arm. En ons het soms die indruk dat ryk mense nie gewerk het nie, dat hulle sommer maar net daar gekom het. Dis nie waar nie. Ek wil amper vir jou sê, as hulle nie gewerk het nie, het hulle ouers of iemand anders gewerk. Maar om iets te kan hê, moet jy werk. Daarom is daar nogal 'n verband tussen rykdom en luiheid. As jy lui is, gaan jy niks hê nie. Dit beteken nie as jy fliks is, gaan jy noodwendig ryk wees nie. Maar dit is glad nie die bedoeling van die teks nie. Luister na vers 14. Die uitnodiging uit die mond van 'n slegte vrou is 'n diep afgrond. Jy val daarin as die Here jou vervloek het. Ons het al oor hierdie slegte vrou gepraat van tevore en daarom wil ek nou nie daarop uitbrei nie, maar afsluit met vers 15 en 16 vir vandag. Luister. Onverstandigheid is eie aan 'n jong mens, maar 'n pak sla haal dit uit hom uit. Wie arme mense uitbuit, verryk homself. Wie aan ryk mense geskenke gee, word self arm. Ek wil fokus op vers 15. Onverstandigheid is eie aan 'n jong mens, maar 'n pak sla haal dit uit hom uit. Nou luisteraars, in ons tyd is dit nie altyd so 'n gewilde ding dat 'n ouer 'n kind 'n pak sla gee nie. En tog beveel die Bybel dit hier aan. Dit beteken nie ons moet hom of haar doodslaan nie. Nee, natuurlik nie. Maar ons moet ook onthou om sommer net op die ingewing van die oomblik op te tree, om sommer net verkeerd op te tree partykeer, is ook eie aan 'n kind en 'n jong mens. En nou sê die Here, dan kan daardie ene met goeie reg gestraf word. Want jy sien, jong kinders doen dikwels dom en gevaarlike dinge omdat hulle juis nie verstaan wat die gevolge kan wees nie. 'N Pak sla, sê die Spreuke digter nou, dien as dissipline of as opvoeding, sou ons vandag in ons tyd sê. Dit is waar. Net soos God ons leer en ons ook korrigeer om ons lewens reg te kry, in lyn te kry met wat hy vir ons wil wees en dat hy vir ons leiding gee daarin. Net so moet ouers ook hulle kinders dissiplineer om hulle te leer om die verskil tussen reg en verkeerd te ken. Dit is dus baie belangrik, luisteraars, dat ons kinders en ons jong mense van kleins af en van jongs af opvoed binne die riglyne van die Here se woord, dat ons vir hulle leiding sal gee juis op grond van die woord. Anders gaan hulle ook wanneer hulle in krisissituasies beland nie weet moet hulle regs draai of moet hulle links draai nie. Maar as hulle 'n goeie fondament van opleiding gekry het, as hulle volgens die wil van die Here opgelei is, dan sal dit altyd weer op 'n positiewe manier deurslaan in hulle later lewenspraktyk. Ek groet jou op hierdie positiewe noot tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, ons enigste Here. Tot dan. Totsiens.